Είμαι πολύ συγκινητικό να βλέπει κανένας ανθρώπους να εργάζονται με πολύ κόπο και με πολύ υδρότα, και που οι κόποι και οι υδρότες των να πηγαίνουν χαμένοι. Όπως ομοίως είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς ανθρώπους να κοπιάζουν και να εργάζονται με κόπο και με υδρότα, και οι κόποι των να είναι ευλογημένοι και να πηγαίνουν καλά. Αυτές τις δύο όψεις της εργασίας τις βλέπουμε να σημειώνονται εις τους μαθητάς του Κυρίου, τους υποψηφίους μαθητάς του Κυρίου, εις την λίμνη Γενισαρέτ. Ένα πρωινό που ο Κύριος είχε επισκεφτεί την λίμνη, και εκεί έγινε το θαυμαστό, το καταπληκτικό εκείνο θαύμα της αλληλείας, ώστε να επιστρατευτούν οι πρώτοι μαθητές του Κυρίου. Αλλά ας δούμε τα πράγματα πως έχουν. Ο Κύριος στην παραλία εδίδαξε στο λαό και κατόπιν παρεκάλεσε, για να διδάξαν πολλοί κόσμος, παρεκάλεσε τον Απόστολο Πέτρο να καθίσει λίγο μέσα στο πλοιάριό του, να απομακρυνθεί από τον κόσμο και εκεί να κηρύξει. Μετά το κήρυγμα, κάπου μεσημέρι πρέπει να ήταν, λέει στον Απόστολο Πέτρο να απομακρυνθεί εκείνος με το καράβι του και να ψαρέψει. Αλλά ήταν πολύ βέβαια έμπειρος ψαράς ο Απόστολος Πέτρος, και γνώριζε στοιχειώδες αυτό, ότι το μεσημέρι δεν ψαρεύουν οι ψαράδες και τη νύχτα όλοι δεν είχαν πιάσει τίποτα. Γι' αυτό και λέγει εις τον Κύριον: «Επιστάτα, διόλις τις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πήραμε τίποτα». Είναι η μία όψη της εργασίας που δείχνει ότι δεν υπάρχει εδώ μία ευλογία. Μετά έρχεται η άλλη όψη που ο Κύριος είπε να ρίψουν το δίχτυ, έστω και αν ήταν μεσημέρι, και το δίχτυ να πιάσει τόσα ψάρια που να διαρριγνύεται πραγματικά. Είναι η άλλη όψη της ευλογημένης εργασίας. Έτσι τίθεται το ερώτημα: βασικά τι είναι η εργασία? Είναι ευλογημένη υπόθεση ή μια υπόθεση κατάρας? Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι η εργασία είναι μια κατάρα. Αλλά δεν είναι, αγαπητή μου, κατάρα η εργασία. Η εργασία έχει συνυφανθεί με την ανθρωπίνη ύπαρξη. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους πρωτοπλάστους, τους είπε να εργάζονται. Είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός. Τρεις εντολές εδώ και εις τον Παράδεισον, που άλλοτε σας έχω πει και γνωρίζετε. Είναι η εντολή της εργασίας, η εντολή του φυλάγματος του Παραδείσου και η εντολή της νηστείας. Εργάζεστε, το στέμε αλφαγιώτα, να εργάζεστε τον Παράδεισον και φυλάσσιν αυτόν. Συνεπώς, η εντολή της εργασίας, η εντολή του φυλάγματος και παρακάτω, από όλους τους καρπούς θα δοκιμάσετε πλην του καρπού, των καρπών του δέντρου αυτού. Συνεπώς νηστεία. Δηλαδή δεν θα δοκιμάσω από κάτι, δεν θα φάγω από κάτι. Βλέπετε πόσο αρχαίες είναι αυτές οι εντολές. Αλλά σήμερα ο λόγος περί εργασίας. Συνεπώς είναι η πρώτη εντολή που δίδει ο Θεός. Την είπε βέβαια προφορικά ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους. Ταυτοχρόνως όμως η δομή της ανθρωπίνης υπάρξεως ή το τέτοια για να εργαστεί. Όπως ακριβώς άμα κάνουμε ένα μηχάνημα, δεν το βάζουμε στο κουτί, αλλά το δουλεύουμε το μηχάνημα. Γιατί ακριβώς φτιάχτηκε? Για να δουλέψει. Αλλιώτικα όχι μόνο είναι άχρηστο, αλλά και θα σκουριάσει. Πρέπει να δουλέψει. Έτσι η δομή του ανθρώπου είναι να εργαστεί. Αν έπρεπε επί παραδείγματι, παρότι πολλές φορές επιθυμούμε να απαλλαγούμε από την εργασία, να έχουμε πολλά χρήματα και να μην δουλεύουμε, αν θα έπρεπε να μας πούν ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα, ούτε το ποτήρι το νερό να πιούμε, θα μας το φέρουν στο στόμα, δεν θα σηκώνουμε ούτε το χέρι μας, ό,τι επιθυμήσουμε θα το έχουμε, αλλά με τον όρο, τον ρητόν όρο, ότι δεν θα κάνουμε την παραμικρή κίνηση εργασίας. Για πέστε μου, θα το αντέχαμε αυτό? Γρήγορα θα πλήξουμε, θα μας πιάσει νευρική κατάσταση αν πρέπει να τρώμε και να πίνουμε και να μην κινούμεθα καθόλου. Είναι λοιπόν στη δομή μας και την ψυχολογική και τη σωματική η υπόθεση της εργασίας. Γι' αυτό το λόγο ο τεμπέλης, ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να εργάζεται, στρέφεται εναντίον της δομής του. Γι' αυτό είναι μία αφύσικη κατάσταση. Είναι μία δηλαδή παραφύση κατάσταση, η τεμπελιά, και η οποία πρέπει να θεραπευθεί, όπως κάθε τι που είναι αφύσικο πρέπει να θεραπευθεί. Αλλά γιατί φτάνουν οι άνθρωποι να λέγουν ότι η εργασία έγινε κατάρα? Δεν έγινε καθ' αυτήν η εργασία κατάρα, αφού εδόθηκε στον παράδεισο ως εντολή. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είπε: ο πατήρ μου ως άρτη εργάζεται, κακό εργάζομαι? Ο πατήρ μου λέγει: έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Ο ανενδεής Θεός εργάζεται. Ο άνθρωπος που έχει ανάγκες δεν πρέπει να εργαστεί? Και ακόμη, ο Θεός το πρωτότυπό μας εργάζεται. Η εικόνα του εμείς δεν πρέπει να εργαστούμε? Τότε τι είδους εικόνα του Θεού είμεθα? Τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι μοιάζουμε του Θεού, αφού ο Θεός έως τώρα και πάντα εργάζεται? Ώστε η εργασία δεν είναι κατάρα, έγινε κατάρα. Όχι καθ' αυτήν η εργασία, αλλά μετεβλήθη σε βιοπορισμόν και σε βιοπάλη. Είπε ο Θεός μετά την πτώση, σημειώσατε το, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, είπε ότι με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώγεις το ψωμί σου και η γη θα βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τώρα η εργασία σου μεταβάλλεται σε βιοπορισμόν. Η εργασία σου μεταβάλλεται σε ιδρώτα. Όχι αυτή καθεαυτήν η εργασία, αλλά όπως θα την ασκείς επειδή παρέμεις την εντολή μου. Έτσι σήμερα δυστυχώς πια χάσαμε το νόημα της εργασίας και έχουμε μείνει στο θέμα που λέμε δουλειά. Βέβαια σήμερα σε μια απλοελληνική λέμε δουλειά, αλλά η δουλειά είναι η λέξη δουλεία, και δουλεία σημαίνει αυτό που λέει η λέξη, δουλεία. Και είναι φοβερό πράγμα η δουλεία, αυτό που εργάζεται ο δούλος, αυτό θα πει δουλειά. Ενώ η εργασία είναι έξω από τη δουλεία, από τη δουλειά. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά ας δούμε τα πράγματα, αγαπητοί μου, πώς έχουν πια μέσα στη ζωή μας. Σας είπα την εικόνα με τις δύο φάσεις εργασίας, της ανευλογήτου και της ευλογημένης, της χωρίς Χριστόν και της μεταχριστών, της μεταχριστού εργασίας, τη βλέπουμε εις αυτήν τη λίμνη Γενίσαρετ, εις τους μαθητάς, τους υποψηφίους μαθητάς του Χριστού. Επιστάτα διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Ας αναλύσουμε αυτούς τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. Διόλης της νυχτός, όλη τη νύχτα εργαζόμαστε, τίποτα δεν πιάσαμε όλη τη νύχτα. Βέβαια το ψάρεμα γίνεται τη νύχτα, υπάρχουν και δουλειές που γίνονται τη νύχτα. Δεν είναι κατηγορήσιμες οι δουλειές που γίνονται τη νύχτα, γιατί είναι η φύση τους τέτοια που θα γίνουν τη νύχτα οι δουλειές αυτές. Αλλά όμως μεταφορικά είναι οι δουλειές της νύχτας, και δεν είναι παρά οι παράνομες δουλειές. Όπως λέμε ακριβώς, οι άνθρωποι του σκοταδιού, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν το φως της ημέρας, ότι είναι σκοτεινοί άνθρωποι στα έργα τους, στις δουλειές τους, στις σκέψεις τους. Έτσι και εδώ υπάρχουν και εργασίες της νύχτας, εργασίες του σκοταδιού, με την ηθική σημασία της λέξεως. Πόσες φορές οι άνθρωποι εργάζονται αυτά τα έργα? Το κίνητρον, ο γρήγορος πλουτισμός. Καταρχάς μεν έργα τα οποία βεβαίως δεν θέλει ο Θεός, όπως είναι οι εργαζόμενοι τα έργα της εκμεταλλεύσεως της ανθρωπίνης σαρκός, καθιονδήποτε τρόπο. Οι έμποροι του θανάτου, όπως λέμε, του λευκού θανάτου, οι άνθρωποι οι οποίοι πουλούν ναρκωτικά και χασίς, είναι έργο που το ευλογεί αυτό ο Θεός? Δεν το ευλογεί η πιο στοιχειώδης κοινωνία ανθρωποφάγων θα λέγαμε. Όχι ο Θεός να ευλογήσει μια τέτοια δουλειά. Ακόμη όταν μέσα σε αυτά τα έργα υπάρχει νοθεία. Η μεν εργασία να είναι καλή, φτιάχνω φάρμακα, φαρμακευτικές εταιρείες. Τι καλύτερο. Όταν όμως μπαίνει η νοθεία δια των εύκολων πλουτισμών, αυτό είναι ευλογημένο στοιχείο. Όταν η δουλειά του εργαζομένου, που είναι καλή δουλειά, εργάζομαι, οτιδήποτε, είναι όμως σκάρτη δουλειά, δεν κάνει καλή δουλειά, αυτό τι είναι, είναι ευλογημένο στοιχείο. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εργάζεστε από ψυχής ως το Κυρίο, μη κατ' οφθαλμοδουλίες. Μη κοιτάζεις, σε κοιτάζει ο προϊστάμενος για να δουλέψεις. Δουλεύεις, δεν σε κοιτάζει, δεν δουλεύεις. Αυτό λέγεται οφθαλμοδουλία. Ακόμη, είσαι μόνος σου και δουλεύεις. Αφεντικός σου δεν είναι ο προϊστάμενος, αφεντικός σου είναι ο Θεός. Εργαζόμενοι λέγει ως το Κυρίο. Θα κάνω μία εργασία σαν να έχω προϊστάμενό μου τον Θεόν. Και πραγματικά εν τελευταία αναλύση τον Θεόν έχουμε προϊσταμενό μας, διότι σε αυτόν θα δώσουμε λόγον και όχι τόσο εις τους ανθρώπους προϊσταμένους. Και λέγει ακόμη, εργάζεστε από ψυχής, με την καρδιά σας θα δουλέψετε σωστά. Όταν λοιπόν εγώ δεν κάνω τη δουλειά μου σωστά, την κάνω σκάρτη τη δουλειά μου, είναι δυνατόν ποτέ αυτό να είναι σωστό και ευλογημένο? Αυτά όλα λέγονται εργασίες της νύχτας, διόλης της νυχτός που είπε ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά εκεί είχε δίκιο εκείνος, τη νύχτα ψαρεύουν οι άνθρωποι. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ είναι με τη μεταφορική έννοια, με την ηθική έννοια, η εργασία της νυχτός. Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες. Βεβαίως εκείνος ο κόπος δεν είναι ο τίμιος κόπος, αλλά είναι ένας κόπος αλλιώτικος. Μα θα μου πείτε, οι άνθρωποι που θέλουν να πλουτίσουν εύκολα, ίσως να κοπιάζουν και λιγότερο. Είναι ένας κόπος φοβερός. Όταν έκανες τη βρώμικη δουλειά σου, ησυχάζεις? Όταν ξέρεις, τι να ξέρεις, αν έχεις λίγο συνείδηση αδελφέ, και ξέρεις ότι θα πάθουν ζημία άνθρωποι από την εργασία που έκανες, ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός και να πέσει η πολυκατοικία που έκτισες, κοιμάσαι ήσυχος? Αλλά κι αν ακόμα δεν έχεις τον φόβο από συνείδηση, δεν έχεις τον φόβο από το χωροφύλακα, από την ανθρωπίνη δικαιοσύνη, αυτός είναι μικρός ο κόπος τον οποίο μπορείς να περνάς από τα παράνομα έργα τα οποία μπορείς να κάνεις, αδελφέ. Ώστε λοιπόν βλέπετε, τα παράνομα έργα έχουν έναν κόπο φοβερόν. Δεν έχουν ειρήνη. Μπορεί να σκάβει κανείς το χωράφι του και να υδρώσει. Όταν πάει στο σπίτι του και τον πληροφορεί στην είδησή του ότι εργάστηκε κατά Θεόν, τότε έχει ειρήνη στην ψυχή και είναι πολύ ήσυχος άνθρωπος. Έχει τον ύπνο του δικαίου, κοιμάται και είναι πολύ ευχαριστημένος. Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομαι. Στην τελευταία ανάλυση είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Αυτός που δεν μαζεύει μαζί μου στην πραγματικότητα σκορπίζει. Οι άνθρωποι που δουλεύουν αλλά δεν έχουν την ευλογία του Θεού, τα χρήματά τους αυτά θα πάνε στράφη. Είναι εκείνο που λέει ο λαός, ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα. Τα μαζεύεις έτσι και έτσι, τα μαζεύεις με τον κάθε καιρό και την κάθε ευκαιρία, θα σου τα σκορπίσει, θα σου τα σκορπίσει ο διάβολος. Γι' αυτό ας προσέχουμε, αγαπητοί μου. Άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μεγάλη περιουσία και την έκαναν παρανόμως, την έκαναν όχι όπως ο Θεός ήθελε, μην νομίσετε, μπορεί αυτοί να την απίλαυσαν, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, όταν πέρασαν μια ζωή γεμάτη αγωνίες, να είστε σίγουροι, τα παιδιά τους θα τη φάνε στο πι και φι την περιουσία αυτή, διότι έμαθαν τα παιδιά τους, ασφαλώς όχι να είναι σωστά παιδιά. Τα σωστά παιδιά γεννιόνται μέσα και δημιουργούνται και καλλιεργούνται μέσα σε μια οικογένεια που έχει μια σωστή αγωγή, που το παιδί αντιλαμβάνεται την τιμιότητα του πατέρα του. Όταν αντιληφθεί τι υπάρχει, θα τα φάει το παιδί και γρήγορα αυτή η περιουσία θα σκορπιστεί. Αυτή είναι η εργασία η οποία γίνεται μακριά από τον Θεό. Οι μαθητές, αν το θέλετε, όλη νύχτα ψάρευαν, αλλά δεν ήταν μαζί τους ο Χριστός. Ο Κύριος το έκανε επίτηδες. Ήταν θεία επίνευσης να μην πιάσουν ψάρια, για να φανεί το θαύμα. Κατά πάντα αξιοσυμπάθητοι οι μαθητές. Αλλά εδώ όμως, σας είπα, ο Θεός παρασκευάζει το θαύμα για να δειχθεί ότι τι σημαίνει εργασία χωρίς το Θεό και τι σημαίνει εργασία με το Θεό. Και τώρα, αγαπητοί μου, βλέπουμε τους μαθητάς να πιάνουν πολλά ψάρια που έχουν επάνω στο καίκι τους τον Κύριόν μας. Και τι βλέπουμε εδώ? Καταρχάς να λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο μου». Επειδή το είπες εσύ, θα ξαναρίξω το δίχτυ μέσα στην θάλασσα. Επειδή το είπες εσύ. Με τη λογική τα πράγματα ήταν ότι ψάρια το μεσημέρι δεν πιάνουν. Μα αφού το λέει ο Θεός, εδώ τώρα είναι η υπακοή. Όταν κανείς έχει μία υπακοή και βλέπει την εργασία πια όχι σαν τι άλλο παρά σαν μια κλίση και σαν μια αποστολή. Το λέει ο Θεός. Αυτό το λέει ο Θεός. Ξέρετε τι θα πει να δεις την εργασία σου σαν αποστολή, σαν κλίση που σου κάνει ο Θεός να εργαστείς μέσα στην κοινωνία? Είναι τόσο μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου. Δίνει νόημα, παίρνει νόημα η εργασία όταν νιώθω ότι κάνω μια αποστολή. Αυτή τη στιγμή εγώ σας κηρύσω το λόγο του Θεού. Δεν το κάνω ούτε για να σας κάνω τον έξυπνο, ούτε τίποτα άλλο, ούτε για να κερδίσω χρήματα. Αλίμονό μου εάν έτσι σκεφτόμουν, αλλά πως κινούμε? Αισθάνομαι ότι πληρώ μία αποστολή, έχω μία κλίση, έχω χρέος. Και όπως καθένας ο οποίος παίρνει μία αποστολή, αν δεν τη βγάλει εις πέρας, δίδει λόγον εις τον εργοδότη. Έτσι και εδώ αισθάνομαι ότι έχω μία αποστολή απέναντι στο λαό του Θεού. Και αυτή η αποστολή και η κλίση δίνει νόημα στην εργασία. Θέλετε ακόμη? Δίνει και φτερά στην εργασία. Αν θέλετε, ο άνθρωπος ο οποίος νιώθει τη δουλειά του σαν εργασία, σαν αποστολή και σαν κλίση, το κλίσεις με ήττα, όχι κλίσεις με γιώτα, τότε δεν αισθάνεται ποτέ ότι υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα. Αχ εσείς οι γονείς, αχ εσείς οι γονείς, υπεύθυνοι της νεοτέρας γενιάς, όταν βάζετε από μικρά στα παιδιά σας, τους βάζετε εκείνο, θα γίνεις γιατρός, θα γίνεις δικηγόρος, θα γίνεις καθηγητής, και βάζετε αυτά τα σπέρματα της φιλοδοξίας μες στα παιδιά, που έτσι το παιδί αισθάνεται μειονεκτικά και άσχημα σε ολόκληρη τη ζωή του, αν δεν καταφέρει να γίνει ο γιατρός και ο δικηγόρος και ο επιστήμον. Όλα τα άλλα τα επαγγέλματα τι είναι, αγαπητοί μου? Ανάξια λόγου. Ας ζήσουνε τότε μόνοι τους οι επιστήμονες των κόσμων αυτών. Ας βγάλουμε τους τεχνίτες και τους εργάτες από τη ζωή, να δείτε τι θα κάνουν οι επιστήμονες. Και οι επιστήμονες θα υπάρξουν και οι εργάτες, οι απλοί θα υπάρξουν, και τα λεγόμενα δεν υπάρχουν. Και τα λεγόμενα ανώτερα επαγγέλματα και τα λεγόμενα κατώτερα επαγγέλματα. Λέμε σκουπιδιάρης θα γίνει το παιδί μου. Ας μείνει η πόλη χωρίς να περάσει του Δήμου το αυτοκίνητο να μαζέψει τα σκουπίδια. Να σας πω τι θα γίνει αυτή η πόλη. Θα βιάζει βόθρους το παιδί μου? Ας σου γεμίσει ο βόθρος του σπιτιού σου μέσα στην πόλη. Και σου λέγω εγώ, αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα βιάσουν τους βόθρους, να δω τι θα κάνεις όταν θα ανεβαίνουν οι ακαθαρσίες του βόθρου μέσα στο πάτωμα του σπιτιού σου. Τι θα κάνεις, αδελφέ μου? Δεν υπάρχουν λοιπόν ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα. Είπα ποτέ τα μάτια? Στα πέλματα των ποδιών σας περιφρονώ. Σας περιφρονούμε, γιατί είσαστε πέλματα και πατάτε πάντα το χώμα και βρίσκεστε πάντα χωμένα μέσα στα παπούτσια και δεν βλέπετε τίποτα άλλο παρά τις σόλες των παπουτσιών. Το είπαν ποτέ τα μάτια? Ποτέ. Αν το πουν, σχίσμα μέσα στο σώμα. Έτσι και μέσα σε μια κοινωνία, όταν εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κατώτερα και ανώτερα επαγγέλματα, απλώς για εργασία. Ακόμη Μια εργασία κοντά στο Θεό δίνει και ένα άλλο νόημα. Δίνει ότι η εργασία μου είναι μια συμβολή στο κοινωνικό σύνολο. Κοιτάξτε εδώ, όταν γέμισε το καράβι, το καΐκι τους από ψάρια, κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής. Κατένευσαν, έκαναν νόημα στο άλλο πλοίο που ήταν να έρθουν να τους βοηθήσουν. Αυτό το κατένευσαν τις μετόχεις στους συνεταίρους των σημαίνει δεν δουλεύω για λογαριασμό μου, αλλά και για το σύλλογο το κοινωνικό. Αλίμον αν κανείς δουλεύει μόνο για τον εαυτό του. Όταν λέει η τσέπη μου και το πορτοφόλι μου, τότε ο δυστύχημα, δεν έχουμε σωστούς πολίτες μέσα σε μια κοινωνία. Πρέπει να εργαζόμεθα και να αισθανόμεθα ότι συμβάλλουμε καθ' οδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου. Αυτό φαίνεται όχι μόνο στην εργασία μας κάθε αυτήν, αλλά και όταν επιλαμβανόμεθα της γενικής κοινωνικής αντιλήψεως. Να δώσουμε χρήματα να χτιστεί ένας ναός. Να δώσουμε χρήματα να χτιστεί ένα ορφανοτροφείο. Ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Να γίνει μια γέφυρα. Να γίνει ένας δρόμος. Όταν μετέχουμε πέρα από τους φόρους τους και κανονισμένους, όταν μετέχουμε στο να γίνει ένα κοινοφελές έργο. Αυτό αγαπητοί μου είναι πάρα πολύ σπουδαίο, μα πάρα πολύ σπουδαίο, ώστε να προσέξουμε να έχουμε μία κοινωνική συμβολή και να μην είμαστε ατομιστοί και να λέμε ας τα κάνουν οι άλλοι, τι μας ενδιαφέρει για μας. Ζήσε μόνος μέσα σε έναν κόσμο και να απουσιάζει όλος ο άλλος κόσμος. Μπορείς αδελφέ μου να ζήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Διάβαζα ένα φυλάδιο που εξέδωκε το Υπουργείο Γεωργίας για τα μπελάκια, για το συνεταιρισμό των αμπελακίων. Μου έκανε εντύπωση πως όλοι ήσαν μέτοχοι στον συνεταιρισμό αυτών και τι οργάνωση υπήρχε εις το θέμα ακριβώς αυτό. Βάση βάζουν τον Θεό και ξεκινούν να δουλέψουν. Εκείνος λέγει ο οποίος δεν θα έδουλευε, αυτός θα έβγαινε έξω από τον συνεταιρισμό. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και όλοι εργάζοντο υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Και μετά όταν έβγαζαν τα κέρδη τους έκαναν το εξής. Έβγαζαν δουλεία, είχαμε τότε κάτω από τους Τούρκους, έβγαζαν τους φόρους για τους Τούρκους. Μετά έβγαζαν χρήματα τα οποία έπρεπε να φτιαχτεί η εκκλησία, να επιδιορθωθεί, να γίνει ένας δρόμος, να γίνει μια γέφυρα, να δοθεί σε αναπήρους και σε ορφανά παιδιά. Το σύνολο έδινε αυτά τα χρήματα και εκείνο που έμενε εμοιράζεται εις τους μετόχους που ήσαν, ακούστε συνεταιρισμός, ένα χωριό ολόκληρο. 6.000 άνθρωποι μέτοχοι ήσαν. Τι ωραίο πράγμα. Βγάζανε και εκείνα τα οποία δίδαν ως σύνολο υπέρ του συνόλου. Πολύ ωραίο πράγμα. Έτσι λοιπόν η εργασία, όταν έχει την αίσθηση, τη διάσταση ότι συμβάλλει κοινωνικά, έχει προορισμό και αποστολή. Και τέλος, μην ξεχνάμε ότι η αληθινή εργασία, αγαπητοί μου, είναι εκείνη η οποία γίνεται για τη δόξα του Θεού. Όταν τηρούμε τις εντολές, δεν τις τηρούμε παρά για να δοξαστεί ο Θεός και να προσεγγίσουμε τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τι λέγει τώρα εδώ ο Κύριος εις τον Απόστολον Πέτρο που τον καλεί για μια εργασία ανωτέρα από του να ψαρεύει. Το αντικείμενο του πάλι ψάρεμα είναι, ή μάλλον η μέθοδος πάλι ψάρεμα είναι, αλλά το αντικείμενο είναι διαφορετικό. Πρώτα ήταν τα ψάρια στη θάλασσα, τώρα είναι τα ψάρια που λέγονται άνθρωποι, λογικά ψάρια. Και λέει από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Από εδώ και μπρος ανθρώπους θα είσαι να ψαρεύεις. Προαγωγή. Αλλά προσέξτε όλα αυτά γιατί, για να δοξαστεί ο Θεός. Είτε τρώμε, είτε πίνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε τι ποιούμε, είτε κάνουμε το τόσο δά, πάντα προς δόξα Θεού πρέπει όλα να τα πράττουμε. Έτσι όταν τηρούμε τις εντολές πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στο Θεό που μας έδωσε τις εντολές. Μας είπε να εργαζόμεθα, μάλιστα. Η εργασία μας πρέπει να αποδείξει στη δόξα του Θεού. Υπάρχει πιο σωστή τοποθέτηση από την εργασία? Τότε αγαπητοί μου τότε η εργασία δεν είναι πια κατάρα, βρίσκει το αρχαίο της νόημα, εκείνο που ο Θεός έδωκε εις τους πρωτοπλάστους. Βρίσκει το νόημα ότι απολύγει στη δόξα του Θεού. Μην ξεχνάμε δε, να πω και αυτό να σημειώσω, ότι από όλα τα έργα τα οποία κάνουμε είναι και ένα άλλο το οποίο δεν το λογαριάσαμε μέχρι τώρα ως έργον. Είναι το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας. Θέλετε να σας το κατοχυρώσω ότι πρόκειται περί αυτού και ότι αποτελεί ένα ισόβιο έργο μέρα και νύχτα. Όταν όπει ο Κύριος μετά την εντολή εργάζεστε, είπε και φυλάσσιν, και να φυλάσετε τον παράδεισο. Από ποιον? Από ποιον? Υπήρχαν κλέπτε? Ήταν οι πρώτοι δύο άνθρωποι. Υπήρχαν ληστέ? Από ποιον? Έπρεπε να βάλουν ντουβάρια γύρω γύρω από τον παράδεισο? Μήπως από το διάβολο? Από ποιον? Ο διάβολος είναι πνεύμα. Όσο να φυλάξεις, τι να φυλάξεις? Μπαίνει όπου θέλει ο διάβολος. Από ποιον? Να φυλάξει ο Αδάμ τον παράδεισο από τον Αδάμ. Είναι δηλαδή η εντολή: φύλαξε τον εαυτό σου, μη χάσεις τον παράδεισο. Αλλά φυλάτω τον εαυτό μου σημαίνει εργάζομαι στον εαυτό μου. Δεν εργάζεται ο Αδάμ, παρακαλώ, εις τον παράδεισο, και το νερό έβγαινε από τη γη και επότισε τους τα φυτά. Αλλά ποια ήταν η κυρίως εργασία του? Η εργασία της καταρτήσεώς του. Ώστε λοιπόν η εργασία που κάνουμε η επαγγελματική είναι δευτερεύουσα. Ποια είναι η πρωτεύουσα εργασία? Ο καταρτισμός μας. Αυτό βέβαια μα τα ακούσουμε παραξενευόμαστε, αλλά αλήθεια σας λέγω και σας το βεβαίωσα από την Αγία Γραφή. Πρώτον και κύριον έργον είναι ο καταρτισμός μας, και δεύτερον έργον είναι ο βιοπορισμός μας. Έτσι λοιπόν ας εργαζόμεθα τις εντολές του Θεού για να καταρτήσουμε τον εαυτό μας να γίνει κατάλληλος δια την Βασιλεία του Θεού, και ας εργαζόμεθα τα έργα τα επίγεια για να συμπληρώσουμε τις υπόλοιπες ανάγκες μας. Όλα αυτά δε για τη δόξα του Θεού.